Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2019. gada 13. jūnija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Zariņš, Urbanovičs, Ribakovs, Krišāns, Klementievs, Cilēvičs, Ādamsons un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ivara Zariņa atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140201NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ādamsons, Urbanovičs, Ribakovs, Krišāns, Klementievs, Cilēvičs un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā, par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140201NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Pavļuts, Lejiņš, Golubeva, Kalniņš, Bondars, Bluķa, Voika un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai par holokaustu un komunistiskā totalitārā režīma laikā nelikumīgi atsevināto nekustamo īpašumu. Par pieteicies runāt deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputātes, deputāti, kolēģi un klātesošie. Latvieši zina, kas ir vēsturiskais taisnīgums. Latvijas valstiskuma atjaunošana bija vēsturiskā taisnīguma atjaunošana latviešu nācijai. Tāpēc Latvijas valstī ir morāls pienākums pilnībā atjaunot vēsturisko taisnīgumu attiecībā uz Latvijas ebrejiem. Latvijas ebreji vienmēr ir bijuši un turpina būt Latvijas tautas neatņemama daļa. Viņi piedalījās brīvības cīņās, tā ir daļa no mūsu vēstures. Viņus gandrīz pilnībā iznīcināja nacistu un komunistu režīmi. Latvijas valsts nav atbildīga par šiem noziegumiem. Tomēr ir taisnīgi un pareizi, ka Latvijas valsts no labas gribas simboliski atlīdzina Latvijas ebrejiem par to, ko viņiem nodarījuši okupācija režīmi, iznīcinot ebreju dzimtas, atņemot tām dzīvības un īpašumus. Latvijas valsts tobrīd nepastāvēja. Latvijas valsts nepiedalījās šajos noziegumos. Ir atjaunojis individuālo mantinieku īpašumu tiesības, bet nacistu un komunistu noziegumu rezultātā daudziem īpašumiem fiziski vairs nav neviena mantinieka, kas tos varētu atgūt denacionalizācijas ceļā. Un tie ir nonākuši Latvijas valsts īpašumā. Sveša manta laimi nenes, saka latviešu tautas paruna. Un ir arī cita latviešu tautas paruna. Dots devējam atdodas. Kādēļ mēs par to runājam tagad? Draugi, par to ir runāts Saeimā vairākas reizes. Šis nav jauns jautājums Latvijas Republikas Saeimas dienas kārtībā. Tas šeit ir bijis jau vairāk nekā 20 gadus. Latvijas ebreju kopienai un starptautiskajām ebreju organizācijām, it īpaši ASV, bija būtiska loma ASV lēmumā uzņem Baltijas valstis un NATO lēmumā uzņem Baltijas valstis NATO aliansē. ASV joprojām ir Latvijas galvenais strateģiskais sabiedrotais un mūsu drošības augstākais garants. Es vēlos atgādināt, ka Latvija ir uzņēmusies arī starptautiskas saistības. 2009. Gadā kopā ar 46 citām valstīm, 46 valstu starpā, parakstot Terezīnas deklarāciju, kurā apņēmās veikt atlīdzinājumu holokaustu upuriem un ebreju kopienā par viņiem atņemtajiem īpašumiem. Mūsu kaimiņu valsts Lietuva jau 2011. Gadā pieņēma likumu līdzīgu likumu, ar kuru Lietuvas ebreju kopienai tiek piešķirts 30 miljonu eiro labas gribas atlīdzinājums, kurš 10 gadu laikā pakāpeniski tiek ieguldīts viņu gadījumā labas gribas fondā. Šobrīd Latvijas valstī ir iespēja atjaunot taisnīgumu attiecībā uz tautas daļu, kas tika iznīcināta nacistiskā totalitārā režīma īstenotā holokausta un komunistiskā totalitārā režīma darbības rezultātā mūsu valsts teritorijā. Mēs esam atraduši pieju, kas ļautu ievērot visu Latvijas ebreju kopienas pārstāvju intereses, veicot samērīgu un godīgu atlīdzinājumu. Kolēģi, šī tēma ir apspriesta, bet ne risināta. Daudz gadu garumā, un mūsuprāt šobrīd ir laiks, lai caur šīs iniciatīvas īstenošanu nostiprinātu arī mūsu valsts starptautiskās reputācijas morālo dimensiju, līdz ar to mūsu sabiedroto gatavību mūsu valstī nepieciešamības gadījumā nākt palīgā. Aicinu atbalstīt.
Vārds pretpieteicies runā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, man diemžēl jāiebilst pret šo brīnojumu diletantisko un vēsturu neizprotošo priešlikumu. Pirmkārt, ebrejiem tika izmaksātas kompensācijas jau augstākās padomas laikā. Es pats piedalījos Kārlietu komisijas pārstāvis, notika vienošanās ar Tairēzebi ebreju kultūras biedrība, kuru pārstāvēja tai laikā Ruta Marjaša, arī Mauriks Ulsons, un tika atdoti pietiekami daudz īpašumu, kas ir piederējuši organizācijām. Sākot ar ebreju slimnīcu, beidzot ar dažādām ēkām Daugavpilī un Liepājā, tas ir pirmais punkts. Otrs tika parakstīt vienošanās, ka valsts finansēs ebreju skolu un ka pie Latvijas universitātes tiks atvērt judaistikas tā saucamais izpētes centrs no valsts līdzekļiem. Plus tika atdotā ēka, kur tagad atrodas ebreju muzejs, kas nekad nav piederējusi. Ebreju biedrībai jau nebija nokārtotas īpašuma tiesības pirms kara, kur bija savā laikā teās. Tad vesela rinda īpašuma tika atdos. Tad tie ir meli, ka šie jautājumi netika nokārtoti. Iepriekšējā saimes laikā atkal tika atdot vesela rinda īpašumu, un man izbrīna, ka tad toreizējais ārlietu komisijas priekšsēdētājs teica, ka ar to šis jautājums ir nokārtots, jo argumentācija bija tieši tāda pati, mūsu draugiem amerikāņiem ir jāparāda un tā tālāk, jā, un pēkšņi izrādās, ka mēs neko neesam atdevuši, tad tie ir skaidri meli. Trešais jautājums. Vai tad Vācija nav samaksājusi jau kompensācijas savā laika ebreju kopienai, būdama atbildīga par šo lietu? Jeb ir, cik reiz vienai etniskai grupai būtu jāmaksā kompensācijas? Otrs jautājums. Vienīgā etniskā grupa Latvijā, kura ir atņemti īpašumi un nav samaksātas kompensācijas, ir vācbaltieši. Agrārās reformas laikā tika nacionalizēta zeme, atstājot līdz 50 hektāriem, kā arī saimā šeit notika ļoti asas debats par to, lai samaksātu par konfiscētajiem mežiem īpašniekiem. Ar vienas balsts pārākumu saim nobalsoja, ka šī kompensācija netiek maksāta. Mūsu stenogramās var izlasīt, ka uzstājās rakstnieks Kārlis Kalba un teica tā, ja mēs kādam atņemam īpašumu pretēji Eiropā pieņemtai praksē un nesamaksājam, tad pienāks laiks, ka mums šo īpašumu atņems tieši tādā pašā veidā. Šie Skalbas vārdi piepildījās. Tātad vācbaltieši, es nerunāju par 39. Gada repatriāciju, bet par privātu īpašniekiem, kuri nav saņēmuši kompensāciju, kuri faktiski ir šo valsti uzcēluši kā tādu. Es runāju par visu Lionijas kultūru, mūsu pilsētas, mūsu gramatikas pamati, dziesmu svētki, mūsu izglītības sistēma, ja, kas tika iedibināta jau Lionijā un tika turpināta autonomējas Baltijas provincēs ar īpašo pārvaldes kultūru, kas atšķīrās no Latgales, kura tajā laikā bija Vitebs guberņā. Tātad šeit mēs uzskatām, ka ja mēs slepkavojam cilvēkus 905. Gadā vai 90. Gadā, liekam viņus koncentrācijas nometnēs, dedzinām viņu īpašumu, piemēram, mācītājiem Bilensteinam, kur švāc latviešu tautas dziesmas divreiz tika nodedzināt bibliotēku ar latviešu kultūras vērtībām. Tas skaitās, par to var dziedāt dziesmas svētkos, un tā skaitās varonība. Ja pret citu etnisko grupu tas saucās holokausts. Nu, uzliekiet brīles, Pauļutkungs. tādas, kas atšķir. Jums jau neatšķir šīs lietas. Tātad, ja nu jūs gribiet kādu maksāt, tad sākam varbūt ar to etnisko grupu, kurai mēs neesam samaksājuši kompensācijas. Nākošais. Vai var atdot īpašumus tiem, ka viņi nekad nav piederējuši pretēji Latvijas likumdošanai? Bieži tiek pieminēts Lietuvas piemērs. Viļņā bija vienota ebreju organizācija, kopiena, kurai varēja tad Lietuva arī piešķīra un samaksāt tur kaut kādu kompensāciju. Latvijā šiem īpašumiem bija dažādi īpašnieki. Savstarpēji naidīgi, sākot ar kreiso bundu, dažādām marksistiskajām organizācijām, ebreju arotbiedrībām, divām skolu sistēmām, jidišā un ivritā, un nevar atdot, piemēram, Latvijas cilvēnista īpašumus, kuru komunisti izsūtīja komunistam, kurš iebrauc no Baltkrievijas, nav pilsonis un vada tagad, teiksim, attiecīgo šo te kopienu organizāciju. Nu, tas taču ir kurios. Tas ir pretēji Latvijas satversmē. Tātad mums vispirms ir jāmaina satversmē un jāpasaka, ka visas tautības ir vienlīdzīgas, bet dažas etniskās grupas ir vienlīdzīgākas par pārējām, kurā, piemēram, neietilst vācbaltieši, kuriem īpašumu nav jākompensē.
Kirstenkungs, runas laiks ir beidzies.
Vajag drusciņu pašcieņu, izbeigt šo sunisko līšanu, mācīties no Polijas prezidenta Dudas, kurš pateica, ka amerikāņiem izskaidros, ka īpašums atdod tikai īpašniekiem. Bez īpašnieku īpašumu pieder valstī,
tas nav pagarinājums, kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta. Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai par holokausta un komunistiskā totalitārā režīma laikā nelikumīgi atsevināto nekustamo īpašumu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 37, atturas 5. Likumprojekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Šmits, Liepiņa, Sprūde, Stepaņenko, Krauze, Krišāns, Urbanovičs un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arvila Ašerādena atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA 43140, 2015 NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Par pieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Labrīt, dārgie kolēģi! Jau iepriekšējā saimes sēdē mēs mēģinājām norādīt, ka Arvila Ašerādena kunga atrašanās parlamentārajā izmeklēšanas komisijā par OIK jautājumiem nebūtu īsti likumīga. Man ļoti gribas ticēt, ka pieredzes bagātā vienotība nebija pamanījusi šādu te likuma regulējumu par to, ka personas, kurām ir interešu konflikts, nevarētu būt parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi. Tādēļ ir tapis šo saimes sēdi šis te lēmuma projekts par Arvila Ašerādena atsaukšanu no šīs te komisijas. Iepriekšējā sēdē mēs dzirdējām arī Judina kunga norādus to, ka nu, īsti vienotība problēmas nesaskata Ašerādena kungam šajā komisijā būtu. Tagad jau arī Zariņa kungs ir atsaucis dažādu iemeslu dēļ savu darbību šajā komisijā. Lūkšu iekļaut šo te jautājumu dienas kārtībā un nobalsot par Arvila Ašerādena atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK jautājumiem. Paldies!
Pretpieteicies runāt deputāts Ainārs Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Mēs esam ne tikai sagatavojuši lēmumu projektu par Arvila Ašerādena atsaukšanu no OIK izmeklēšanas komisijas, mēs esam arī sagatavojuši lēmumu projektu izpildot frakcija padomas un prezidija lēmumu par pārstāvniecību šajā komisijā. Mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par mūsu frakcijas biedra Atu Leiņa iekļaušanu šajā OIK izmeklēšanas komisijā. Tātad aicinu šo noraidīt un pēc tam atbalstīt jau divus pilnvērtīgus lēmumu projektus.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Arvīla Ašerādina atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti. Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140 2015 un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzību institūciju rīcību iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 52 atturas nav. Tātad lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Latkovskis, Līņš, Lībiņa Egneris, Strīķe, Pucens, Pavļuts, Sedamovičs un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Arvīla Ašerādina atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāte Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140 2015 NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Vai deputātiem ir iebildumi par lēmuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Tad mums, ja ir iebildumi, tad ir jābalso. Tātad Gubzema kungs vēlas runāt pret. Vārds deputātam Aldim Gubzemam, kurš runās pret.
Labrīt, kolēģi. Es aicinu balsot pret. Arvīla Ašerādina noņemšana no OIK komisijas vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, jūs tikko jau nobalsojāt pret to, dargā koalīcija. Otrkārt, ja mēs atceramies pagājušo nedēļu, tad bezkompromisa tiesiskuma pārstāvis Judina kungs uzkāpa tribīnē un pauda ļoti cietus un būtisks argumentus, kāpēc Arvīls Ašerādins var būt komisijas loceklis. Viņš teica tā, ka ja komisijā ir vairāk cilvēki, kam ir interešu konflikts, tad arī Arvīls Ašerādins noteikti var būt šīs komisijas loceklis. Nevis izmantoja argumentu, kas ir ierakstīts likumā par parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kurā ir pateikts, ka šajā komisijā nevar atrasties persona, kurai ir interešu konflikts. Tas Judina kungam nebija svarīgi. Viņam svarīgi bija norādīt, ka tā kā ir vēl kādam potenciāli iespējami interešu konflikts, tad viss kārtībā ir ar Arvīla Ašerādi. Tas, ko vienotība šobrīd dara, mēģina paslēpt faktu, ka Arvīlam Ašerādinam pagājušu nedēļu, aizpagājušu nedēļu, arī nākamu nedēļu un uz priekšu būs interešu konflikts attiecībā par šo situāciju. Un līdz ar to, tā kā jūs šodien balsojāt pret viņa atcelšanu, kas būtu bijis visloģiskākais risinājums viņu atcelt, nevis ļaut viņam atkāpties, viņam kā cilvēkam, kurš ir bijis ministrs, pašam vajadzēja zināt, ka viņam ir interešu konflikts, un pašam vajadzēja nelīst šajā komisijā, lai turpinātu piesekt OIK. Paldies.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par Arvīla Ašerādina atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140 2015 NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 1. Līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. un deputāti Latkovskis, Lībiņa, Egneris, Strīķe, Dzintars, Pucens, Pavļuts un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Attaleiņa ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti, Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015-NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta, lēmuma projekts sēdz darba kārtībā tiek iekļauts. Darba kārtību turpinām ar prezidiju ziņojumiem par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Golubevas, Lībiņas, Egneres, Vojkas, Dzintara, Orlova iesniegto likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Andrijam Skridem.
Es aicinu šo jautājumu, šo likumprojektu nodot Sociālo un darba lietu komisijai.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Jutai Strītei.
Es lūdzu kā līdz atbildīgo noteikti izglītības komisiju.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija kā līdz atbildīgo. Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturs nav. Likumprojekts komisijai ir nodots, un tagad ir priekšlikums kā līdzatbildīgo noteikt izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to, kā līdzatbildīgā komisija tiek noteikta izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi! Šodien mums jālēmi par jauna administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskas kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nodošanu izskatīšanai komisijām. Šis projekts nosaka administratīvus pārkāpumus un sodus par tiem, kā arī institūciju kompetenci sodu piemērošanā. Man ļoti gribētos cerēt, ka klātesošo vairākums vēlās piedalīties sakārtotas normatīvu aktu sistēmas veidošanā, kurā būtu taisnīgā un cilvēkiem saprotamā. Tāpēc kontekstā ar šo likuma projektu vēlos paust savu viedokli par sodu bardzību un samērīguma principu. No satversme paredzēta demokrātiskas republikas iedzienā izriet vairāki tiesiskas valsts pamatprincipi. Tostarp samērīguma princips. Samērīguma principā, kā konstitucionālā ranga principa būtība ir šāda. Lai panāktu ledicīmu mērci, valsts nevar patvaļīgi izvēlēties jebkādu līdzekli. Valsts var izvēlēties tikai tādu līdzekli, kas ir piemērojams konkrēta mērķa sasniegšanai. Turklāt, izvēlētajiem līdzeklim jābūt saprātīgās attiecībās ar panākamo mērci. Būtiski ir arī noskaidrot, cik liels ir risks, ka mērķis paliks nepanākts. Atbilstoši tiesiskas valsts principām, naudas sodam jābūt samērīgam. Ja noteikts nesamērīgi liels naudas sods, tāds sods ir jāatceļ. Problēmu rada apstākļis, kā piemērojot naudas sodu, nav skaidri noteikts, kāda tas uzskatāms par samērīgu un no kādas summas to var uzskatīt par nesamērīgi lielu. Samērīgām naudas sodam ir vairākas pazīmes. Tas nedrīkst pārsniegt apmēru, kas objektīvi nepieciešams mērķa sasniegšanai. Tas ir atbilstoši pieļautajām pārkāpumam. Tam jākalpo kā preventīvam līdzeklim, lai atturētu no līdzīgu pārkāpumu pieļaušanas nākotnē. Domāju, ka nav iespējams aptvert visus gadījumus, lai izvirzītu vienotu samērīga naudas soda definīciju vai noteiktu vienotu tā apjomu. Katrā situācijā ir jāveic atsevišķs aprēķins, lai noteiktu piemērota naudas soda apmēru tiesiskā regulējumā ievērošanas panākšanai. Vērtējot normas samērīgumu, jāņem vērā uzlikta soda apmērs, personas spēja samaksāt noteiktu naudas sodu, kā arī sekas, kas personai iestājās nesamaksājot šo sodu. Citiem un varbūt vienkāršiem vārdiem runājot, sodu bardzība nekād pilnībā nav atturējusi no pārkāpuma izdarīšanas. Turklāt, kosmiskā apmēra naudas sots pavēr ceļu korupcijai. Persona nespēja maksāt un mēģina vienoties ar ierēdni. Brīžiem arī vienojas. Jāņem vērā arī tas, ka lielāku naudas sodu ir grūtāk piedzīt. Tāpēc uzskatu, ka šobrīd noteikt administratīvu sodu likumā bargākas naudas sodus nav nepieciešams. Tas nav risinājums. Pretējā gadījumā rezultāts iespējams būs pretrunā likumdevēja prognozēji. Aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību.
Par pieteicies runāt deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi! 2012. gada 18. februārī visi Latvijas pilsoņi devās uz referendumu, kurā daži centās Latvijas valstī noteikt otru valsts valodu, krievu valodu. Latvijas pilsoņi pārliecinoši noraidīja šo Kremļa kalpu ierosināto priekšlikumu. Un Latvijas valstī ir viena valsts valoda, latviešu valoda. Šajā likumā, lai šī referenduma rezultāts būtu, teiksim, spēkā, jau daudzus gadus Latvijā ir pieņemts valsts valodas likums, kurā ir noteikti pienākumi, kādi ir nepieciešami, lai valsts valoda būtu un reālajā dzīvē arī darbotos un Latvijas pilsoņiem būtu piemēram iespējams veikalos sagaidīt apkalpošanu valsts valodā. Lai šis valsts valodas likums strādāt realitātē, protams, ir arī vajadzīgi dažādi administratīvie sodi par likuma pārkāpumu. Tāpēc arī šis likums, kas jums šodien ir balsošanai, viņš tika vairāk gadu garumā izstrādāts Tieslietu ministrijā un kā mēs visi zinām, nākamajā gadā administratīvo pārkāpumu kodeks, kurā ir līdz šim normas, kas attiecās uz valsts valodas likuma pārkāpumiem, iekļauts zaudēs spēku. Līdz ar to, ja mēs noraidam šo likumu, tad faktiski valsts valoda Latvijas teritorijā vairs netiks aizsargāta ar šiem te administratīviem līdzekļiem. Līdz ar to es aicinu noraidīt saskaņas aicinājumu pārskatīt divvalodības referendumu rezultātus un atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi! Viens ir runājis par viens pret un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 21 atturs nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad Mandāta ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu par 10 822 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma uzvaras pieminekļa demontāža turpmāko virzību. Šis lēmuma projekts ir iesniegts kā patstāvīgais priekšlikums. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Ingūnai Rībanai šā gada 12. un 13. jūnijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Ingūnas Rībanas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 12. un 13. jūnijā. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātei Lindai Ozolai šā gada 13. jūnijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Lindas Ozolas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. jūnijā. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ilmāram Dūrītim šā gada 19. un 20. jūnijā. Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ilmāram Dūrītim šā gada 19. un 20. jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Jānim Urbanovičam šā gada 19. un 20. jūnijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Jānim Urbanovičam šā gada 19. un 20. jūnijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ivara Zariņa atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas projekta atbalsta ieviešanas mērķiem, ieteikumi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmumu lietā SA 43140-2015NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Publiskajā telpā esmu jau paspējis dzirdēt visdažādākās sazvērstības teorijas par šo lēmumu. Man nāksies tā skliedēt. Varbūt kādu tas sarūktinās, kāds atvilgoti atelposies. Neviens man nav spiedis šādu lēmumu pieņemt, un nav arī nekāda apstākļa, kas man spiedis šādu lēmumu pieņemt. Šo lēmumu es pieņēmis pats, un pēdējais uzreiz pēc komisijas vadības vēlēšanām. Tas bija pēdējais piliens, lai pieņemtu šādu lēmumu. Proti, ja komisija tiešām vēlētos, lai viņas darbs būtu sekmīgs, tad loģiski būtu izvēlēties par vadītāju to, kam ir vislielākā kompetence, kam ir pieredze, kas ir strādājis šajā darbā. Taču komisija neskāpēc izvēlējās vadītāju, kuram vispār nav nekādas pieredzes, ar to parādot, ka viņai patiesībā nerūp veiksmīgi šīs komisijas darbs, bet to dara tādu mērķi, tas tiek darīts ar mērķi, lai torpedētu šīs komisijas darbu. Un patiesības mērķis šādai izvēlē bija, lai diskutētu līdz galam KPV, savu vēlētāju priekšā, ka viņa nav spējīga neko izpildīt. Izskatās, ka arī pašai KPV nerūp savi vēlētājiem dotie solījumi, jo uz šo komisiju viņa deleģēja nevis tos cilvēks, kas bija strādājuši pie šīs komisijas, kas gatavojuši bija darba uzdevumu, kas gribēja darboties viņā, bet cilvēku, kuram vispār nav nekādas kompetences. Un šeit es necenšos nevienu aizvainot, jo tas ir normāli, ka cilvēks nevar būt kompetents visos jautājumos. Es arī, piemēram, nekad neuzņemtos vadīt bērndārza grupiņu. Tas ir smags un atbildīgs darbs, un man tam nav kompetences, tāpēc es to nebāžos darīt. Savukārt, politiskais spēks, kurš līdz ausīm ir iesaistīts šī afērā, vispār uz šo komisiju deleģēja cilvēku, kuram ir acīm redzams interešu konflikts. Jautājums ar kādu mērķi? Tiešām, lai izmeklētu šo afēru, vai lai tomēr viņu piesektu? Un ja argumentācija, kas svarīga šeit bija kompetence, atvainojiet, kāpēc tad jums šī kompetence nebija svarīga, kad jūs izvēlēties komisijas vadītāju? Attiecībā uz sevi es arī esmu dzirdējis apgalvojumus, kad man varētu būt interešu konflikts. Es uzskatu šādus apgalvojumus par mēģinājumiem mani apmelot vai arī par absolūtu nekompetenci. Tie cilvēki, kuri vienkārši neorientējas priekšmetā, es skaidri zinu, ka man nav šāda interešu konflikta, jo atšķirībā no tiem, kas pauž šādus apgalvojumus, es ļoti labi zinu šo izmeklēšanas priekšmetu, skaidri zinu, kāda ir bijusi regulatora loma šī procesā un ko esmu viņā darījis. Un ja kādam ir šaubas par to, un tāpēc es lūdzu, tad izmeklēšanas komisija pārbaudiet, vai man ir bijis šis interešu konflikts vai nav bijis. Un es ceru, ka jūs izdarīsiet to tikpat atbildīgi, tikpat rūpīgi, kā jūs izmeklēsiet visus pārējos jautājumus. Savulaik, kad man bija, kad es pieķēros šai lietai, man izdevās iekustināt šo vezumu. Šis vezums ir iekustējies. Un tāpēc... Es ceru, ka komisijai, ja viņa tiešām vēlēsies kaut ko darīt, tagad atliek tikai pieķerties tiem jautājumiem, kas ir sagatavoti. Jo mēs jau paredzējām, veidojot šo komisiju, ka šo komisiju mēģinās izgāzt. Tāpēc tika sagatavots ļoti konkrēts uzdevums. Un ja jau komisijas locekļiem ir bailes no manas kompetences, no manas pieredzes, no mana cieņas par virzīt šo lietu, tad mēs darīsim tā, ka es turpināšu vilkt šo vezumu viens. Jūs varēsiet vilkt paši, ko jūs tur gribat. Paskatīsimies, kam izdosies vairāk, ko izdarīt. Paldies.
Paldies deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, Ivar, tu man nokaitināji, es tevies vīlies īstenībā, jo visu laiku tu runā par kaut kādu vezumu, bijis nesporta, kāds tas vezums ir, jo vilkt Ivars neko nevalk, tas ir skaidrs. Kaut kādas divas kampaņas tu esi uzbūvējis. Ir uzbūvēts divas kampaņas, solot cīnīties un kaut ko darot, bet reāli ir notikusi kaut kāda tikai bļaustīšanās, lai novērstu Latvijas sabiedrības acis no tā, kas notiek Rīgas domē, bet reāli darbi nekādi nav sekojuši. Tas man atgādina, kā pirms sientalks Ivars atbraukt it kā palīdzēt, bet tad viņš šaka, viņam līdz nav kēdes, aizmirst mājās labāko kreklu un tā tālāk. Ivar, tu visu laiku mums solī nāksi palīgā, kaut mēs to negribēsim. Nu nāc un palīdz. Acī ašot graudus no palavām un tā tālāk. Kas tad ir graudi un kas ir palavs? Un pirms pāris nedēļām mans kolēģis atzakat iztaus teica runu, un viņš minēja par durvīm, kur šķīkst oik, un tad bija tāds retorisks jautājums, ko viņš uz tām durvīm ierauga. Nu viens ir skaidrs, Ivar Zariņu viņš tur neierauga. Vairs neierauga. Tā kā Ivar lūdzu nāc palīgā, neaksties tur.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es nebiju plānojis runāt. Jāni, tu paliek garām lieliski iespēju paklusēt šoreiz. Par to, kurš ko oikā gribēja vai negribēja darīt. Par to, kāds bija darījums šo valdību veidojot. Tu piemanīji atzakat istovu, kurš frakcijas sēdē klāj meloja par dažādiem viņa rīcību esošiem atzinumiem, ko līdz šai dienai tā arī nav. Ja? Mūsu ceļi pēc šīs sēdes uz kādu laiku šķirsies. Ja, diemžēl. Un vēl mērā tieši tāpēc. Un tad, kad jums apniks būt par vienu par mēslojumu, kalpot par mēslojumu vienotības krizantēmām, jūs zināt, kur man atrast. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Kolēģi, ja jau es neko neesmu spējīgs izdarīt un neko neesmu darījis, tad par ko šādi pārdzīvojumi, ka manis nebūs komisijā? Tad jau nevajadzētu viņiem būt. Es jums varu pateikt, kāpēc ir šādi pārdzīvojumi. Jo tanī laikā, kad es uzsāku šo cīņu ar OIK aferu un pateicoties, kurai tagad vispār ar to notiek darbs, tad pie manis nāca entās reizes deputāti, kuri lūdza, Zariņ, nu pietiek tev ar tur darboties ar tiem saviem pieprasījumiem. Tā es taču izmeklēšanas komisija. Un kā jūs domājat, deputāti no kurām partijām tie bija? Tieši tie, kuri ir iesaistīti šajā afērā, jo viņi ļoti labi zināja, kā var izmantot šo izmeklēšanas komisiju, kā veidu, lai kaut ko neizmeklētu. Un tieši tāpēc es viņu arī netaisīju. Es noticēju jūsu KPV solījumiem, ka jūs vēlaties cīnīties ar šo aferi, gribat to darīt. Jums būs iespēja to pierādīt. Savukārt, man būs iespēja nestīvēties ar jums, nestīvēties ar tiem pieciem cilvēkiem, kas balsoja pret mani kā vadītāju, kuri nevēlas, lai es to procesu vadītu. Jums būs tagad iespēja to darīt pašiem. Nevis mums stīvēties, kad es velku vezumu vienā virzienā, bet šie pieci vēl citā virzienā. Nu, tā būs bezjēdzīga spēka tērēšana, laika tērēšana, uz ko arī iespējams ļoti daudzi cerēja, un tāpēc tagad ir tik ļoti vīlušies, ka es šinīs lamatās neesmu ielīdzis. Par to ir viss šis stāsts. Un ja jūs vēlaties tiešām ko darīt un vēlaties būt sekmīgi šī procesā, priekš jums viss jau ir izdarīts. Jums ir viss, kas ir jāmāk tikai lasīt. Lasiet, kas ir darba uzdevumā un pildiet to. Un būs rezultāts. Es jums esmu palīdzējis un es jums turpināšu palīdzēt. Un par to jūs varēsiet pārliecināties jau tuvākajā tautsaimniecības komisijas sēdē, kur mēs skatīsim grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, kuriem jau sen vajadzēja būt pieņemtiem, bet kurus jūs līdz šim esat bremzējuši. Un ja jūs tik tiešām interesē šo aferu pabeigt, tad jums būs iespēja to parādīt ar savu darbu. Aicinu visus strādāt. Un tie, kuri bļaustās, bļaustaties kaut kur citur.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jāni Vitenberg. Tu Saimā iekļuvi nevis tāpēc, ka ar mums kopā apbraukāja Latviju, bet tāpēc, ka nesaskaņot ar partiju, izdeva avīzi un izmantoja tajā skaitā arī manu vārdu. Šajā avīzē bija citāti. Pēc tam, kad jau notika Saimas vēlēšanas, es tev gribu atgādināt, Jāni Vitenberg, mēs staigājām kopā divatā gar Māris Dīķi, Un tu stāstīji par to, kādus amatus tu vēlies. Tagad tev ir amats vienotības valdībā. Bet tu esi aizmirsis to, kādi ir bijuši KPV LV solījumi. Tu esi balsojis pret visiem KPV LV solījumiem no saraksta, kurā tu nejaušības pēc iekļuvi Saimā. Un kurā tu ļoti iespējams vispār nejaušības pēc iekļūt. Šodien tu pārmeti Ivaram Zariņam, kurš ir daudz gadus cīnījies pret OIK. Šī gada sākumā, 10. Janvārī, tu balsoji par OIK atcelšanu no 31. Marta. Tu to darīji brīdī, kad nebija valdības, kad nebija vienotības valdības. 31. Martā, kad OIK atcelts netika, tu nevienu dienu neizcēlis trauksmi par to, ka Latvijas valdība neizpilda parlamenta lēmumus, un tu vadi vienu no Saimas komisijām, vienu no būtiskākajām komisijām, kas ietekmē visu Latvijas iedzīvotāju dzīvi. Un tas, kas patiesībā ir, Šajā komisijā, un man nav nekas pret Ievu Krapānu, bet esmu pārliecināts, ka tos jautājumus, kas gatavoja, kuri tik gatavoti citās telpās, tie cilvēki, kas viņus gatavoja, objektīvi pārziņ šo tēmu labā. Tu balsoji pret Dīdi Šmitu šajā komisijā, tāpēc, ka tas atkal bija saskaņots ar vienotību. Lai tev būtu amats komisijā, nevis lai būtu izdarīti darbi, kas bija solīti pirms vēlēšanā. Jo acīm redzot, amati ir svarīgāk par solījumu izpildi, turklāt izpildi konkrētos termiņos, par kuriem pats tu esi balsojis. Es domāju, ka tāpat nav divkosība. Tā vienkārši ir situācija, kurā ļoti skaidri var redzēt, un tajā skaitā arī tavās darbībās, ka tev nav ideāli, ka tev svarīgāk ir amati, lai būtu vienotības valdībā, un lai OIK patiesībā ne tikai netikt atcelts, bet lai tajā skaitā arī Ašerādens netiktu saukts pie atbildības, jo pagājušā nedēļa un arī šodien tu balsoji pret to, ka Ašarādens būtu jānoņem no komisijas, tāpēc, ka viņam objektīvi ir interešu konflikts. Un tad tu kāp trībīnē un saka, ka tu tautas interesēs kaut ko šeit dari. Es domāju, ka tā ir ļoti godīga attieksme, ko es šobrīd paušu pret tevi. Tu šeit nebūtu, ja nebūtu avīzes, kurā tu būtu atsaucies tajā skaitā arī uz mani. Paldies.
Deputātībā ir lēmuma projekts par deputātu Ivara Zariņa atsaukšanu. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ivara Zariņa atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas projekta atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai. Atbalsta intensitāte Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 3 atturas 1 lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā projekta atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā, projekta atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāte Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Arvila Ašarādena atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas projekta atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Arvila Ašarādena atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par OIKA atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ata Leiņa ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti. Eiropas komisijas 2017. Gada 24. aprīļa lēmuma lietā SA 43140-2015NN un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es vēlējos atzīmēt to, ka tas veids, kādā valdošā koalīcija cenšas tik tiešām noslēpt, apslēpt savus trūkumus, ir diezgan nožēlojams. Jo tas, ko mēs redzējām šodien, tādā steigā iesniegtie papīri, redzot, ka opozīcija ir iesniegusi priekšlikumu par Ašarādena kunga atsaukšanu, es domāju, nedara jums godu. Jo salīdzinot ar mūsu priekšlikumu atsaukt Ašarādena kungu, mūsu priekšlikumā ir minēts pamats, pamatojums interešu konflikta likuma pants. Bet jūs, man liekas, ka pārkāpjot visas procedūras, esat vienkārši nobalsojuši par šī priekšlikuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā, un arī pat šī priekšlikuma izskatīšana. Kolēģi, tas ir milzīgs kauns. Atkal, milzīgs kauns. Tāpat kā pagājušajā sēdē. Mēs runājam par pieprasījumu, par Eiropas lietu, par Eiropas vēlēšanām. Tagad jūs vēlreiz esat pieļāvuši kļūdu. Es domāju, ka šīs kļūdas sekos aizvien vairāk un vairāk. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Pirms nedēļas es kāpu tribīnē un norādīju uz parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma attiecīgā panta, attiecīgo punktu, kurā skaidru nepārprotam ir pateikts, ka komisijas sastāvā nevar būt persona, kurai rodas interešu konflikta situācija, kas ir likuma prasība. Parlamenta vairākums, tātad koalīcija, to neņem vērā un nobalsoja par Ašurādena apstiprināšanu šajā komisijā. Un faktiski tā galvenā tēze, kas arī šorīt no rīta, kad jau bija darba kārtībā iekļauts jautājums par Ašurādena atcelšanu, un tajā brīdī steigā parlamentā tapa dokuments, ka Ašurādens tiek atsaukts, ko vienotība taisīja. Šis dokuments pat nebija izdalīts saimes deputātiem, ka par viņu jau koalīcija balsoja. Nu, principā parlaments balsoja tad, kad viņam vēl nebija pieejams attiecīgais dokuments. Es saprotu tā, ka bezkompromisa tiesiskuma valdība, kas ir šī, ir valdība, kas nevis ievēro likuma prasības, bet reaģē tikai tad, kad saprot, ka sāk jau smelties mutē. Ka tajā brīdī ir jārēģē, nu, ka tomēr ir nedaudz pa nesmuku, nu, tad mēs tomēr to Ašurādenu noņemsim no komisijas. Lai gan bezkompromisa tiesiskuma valdībā tieši tiem bezkompromisa tiesiskuma pārstāvjiem no JKP būtu pirmajiem jākāp tribīnē un jāsaka, Ašurādenam ir interešu konflikts. Jūs balsojāt par Ašurādenu esamību šajā komisijā. Jūs balsojāt par, jūs esat vizītkarte bezkompromisa tiesiskumam. Jūsu balsojumu visā šajā situācijā, tajā skaitā par interešu konfliktā esošo Ašurādenu, parāda, ko jūs patiesībā domājat par bezkompromisa tiesiskumu. Jūsu izpratni par bezkompromisa tiesiskumu ir vienkārši. Un tā definīcija ir tāda. Mums JKP nav nekādu noteikumu, bet jums visiem pārējiem ir tādi noteikumi, kā mēs pasakam. Tā ir mūsu izpratni par bezkompromisa tiesiskumu. Acim redzot, tā jūs domājat. Bet vispār patiesībā viens likums, viena taisnība visiem ir jautājums, kas ir bezkompromisa tiesiskuma jautājums. Es saprotu, ka jūs varat smieties un tamlīdzīgi, bet jūs jau smieties par sevi, par saviem izteikumiem, par savu bezkompromisa tiesiskumu. Varbūt atsauciet arī ne tikai Ašurādenu šajā balsojumā, bet atsauciet savu paziņojumu, ka jūs esat bezkompromisa tiesiskuma seja. Atsauciet to un pasakiet godīgi sabiedrībai, ka bezkompromisa tiesiskums Latvijā nozīmē beztiesiskumu. Ka nozīmē reakciju tikai tad, kad ir pārāk daudz ziepes savārīts. Es aicinu nebalsot par šo lēmumu projektu tā iemesla dēļ, lai vienotība pārtais lēmumu projektu un skaidru un gaiši norāda lēmumu projektā, ka Ašurādenam ir interešu konflikts. Tad mēs esam gatavi par to balsot. Es aicinu arī bezkompromisa tiesiskuma pārstāvis uz to norādīt saviem koalīcijas partneriem, ka bezkompromisa tiesiskumā ir precīzi jānorāda lēmuma projekta iemesls, kāpēc Ašurādena kungs nevarētu būt šīs komisijas loceklis. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ataliņa ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā par OIK atbalsta ieviešanas mērķiem, ietekmi, kritērijiem atbalsta saņemšanai, atbalsta intensitāti Eiropas komisijas 2017. Gada 24. Aprīļa lēmuma lietā SA 43140215N un par nodarīto kaitējumu un tiesību aizsardzības institūciju rīcību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Julija Stepaņēnko, Didža Šmita, Alda Gobzema, Viktora Valēņa, Ulda Auguļa, Jāņa Vulcāna, Evijas Papulis, Danas Reizniecas Ozolis, Janīnas Jelīnskas, Lindas Liepiņas, pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Ilgaiša Plinskai par neskaidrībām pedagogu algu paaugstināšanas sakarā no 2019. gada 1. septembra bez papildu nosacījumiem. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāte Linda Liepiņa.
Kolēģi, šī gada 5. jūnijā pieprasījuma komisija skatīja deputātu pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Ilgaišu Plinskai par neskaidrībām pedagogu algu paaugstināšanas sakarā no 2019. gada 1. septembra bez papildu nosacījumiem. Deputāti vēlējās noskaidrot, kāpēc ministrija nav izpildījusi skolotājiem doto solījumu līdz šā gada 16. maijam veikt grozījumus ministra kabineta noteikumos numuru 445 par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. Komisijas sēdē mēs uzklausījām ministri Šuplinskas kundzi un arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Ingu Vanagu. Jāsaka ir, ka viennozīmīgi ir acīm redzams, ka pastāv liela problēma dialogā starp ministriju un nozares arotbiedrību, par ko liecināja arī komisijas sēdes laikā vairāk deputātu aicinājums iesaistītajām pusēm aprakt kara cirvi un veidot cieņpilnu dialogu, kas celtu nevis grautu skolotāju prestižu. Komisijas sēdes laikā ministre jautājumu par skolotāju algām solīja atrisināt līdz šā gada 12. jūnijam. Šodien ir 13. jūnijas, jautājums nav atrisināts. Un ministra kabineta sēdē, 11. jūnija ministra kabineta sēdē, pēc iepriekš izsludinātās dienas kārtības šiem grozījumiem vajadzēja tikt pieņemtiem. Un tieši balstoties uz šo te informāciju, komisijas deputāti pieprasījumu noraidīja, trijiem balsojot par, deviņiem pret un vienam nebalsojot. Tomēr, ņemot vērā, ka jau pēc komisijas sēdes 7. jūnijā finanšu ministrs Rērkungs nāca klajā ar paziņojumu, ka viņš nesaskaņos izglītības ministrijas virzotos grozījumus par pedagogu minimālās algas celšanu. Šuplinskas kundzes dotais solījums ir palicis tikai kā neizpildīts solījums, par ko jau sēdes laikā mēģināja norādīt arī deputāti, kas iesniedz šo pieprasījumu. Un tieši šī iemesla dēļ es kā komisijas priekšsēdētāju sazinājos ar Šuplinskas kundzi un aicināju viņu ierasties šodien Saeimas sēdē. Manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja ministra atnāktu un izstāstītu, kāda ir šī brīža situācija. Un pēc tās informācijas, kas ir manā rīcībā, Šuplinskas kundze bija arī domājusi šodien atnākt. Man gan nav iemesla zinām, kāpēc viņa nav. Es nedomāju, ka tas ir saistīts ar vietas ierādīšanu parlamentam. Bet par to jūs, protams, varēsiet šeit debatēt un varbūt parlamentārā sekretāra mums sniegs kādu informāciju. Bet, komisijas sēdē komisija neatbalstīja šo pieprasījumu. Kā es jau minēju, situācija ir mainījusies, bet komisijas vārdā man jūs ir jāaicina šo pieprasījumu neatbalstīt. Kā Saeimas pieprasījumu? Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es uzrunāšu arī ministri Šuplinskas kundzi. Un šoreiz nedomāju, ka par to būtu jāatbild parlamentārai sekretārei, jo viņa savus pienākumus veic attiecīgi amata aprakstam, un jautājumi būs ministrei. Maza ievada atkāpe. Ir izlaiduma laiks skolās. Parasti šis laiks ir ziediem, smaidiem un prieka asarām apvīts. Gandrīz visur. Cik jūs, cienījamie deputāti, esat bijuši tajās skolās, kur izlaidums šogad notiek pēdējo reizi? Tajās skolās, kur izlaidumi notiek pēdējo reizi šogad, tur asarām nav ziedu saldās smaržas, bet gan sāpju, neizpratnes, nedrošības un neticības plīvurs. Un šajā laikā vērojot pedagogu atalgojumu jautājumu risināšanu, zināt, reizēm grūti atrast vārdus, lai to raksturotu, un vienlaikus lieki atkal negatīvi neietekmētu jau tā satrauktos pedagogus. Kuriozi fakti. 5. Jūnijā Izglītības un zinātnes ministre publiski intervijā stāsta, ka solītais atalgojuma pieaugums no šā gada 1. Septembra ir garantēts. 7. Jūnijā nāk ar ziņu, ka Finanšu ministrija nesaskaņo pedagogu algu celšanu, bet Saeimas pieprasījuma komisijā ministra skaļi garantējusi attiecīgo ministru kabineta noteikumu izskatīšanu valdības sēdē 11. Jūnijā. Un tas jau vairs nebūs rīt vai parīt, jo tas bija šonadēļ pagājušajās dienās. 10. Jūnijā jau pēc plašām diskusijām medijos uzzinām, ka nekā cita ministrija redz nav devusi savu viedo saskaņojumu, un izrādās, ka atrasti vainīgie tie citi, nu, protams, tie citi ierēģi. 11. Jūnijā dažās politiķu publiski pieejamās diskusijās uzzinām vēl precīzāk. Ierēģi Latkovska kungs mēģinājuši iegāst ministri. Acīm redzot, ne Izglītības un zinātnes ministrei, ne Finanšu ministram, ne Saeimas un valdības partiju politiķiem iespējams tomēr realitātē nav priekšstata, ka nav tādu abstraktu pedagogu. Realitātē ir Latvijas cilvēki, jā, skolotāji ir Latvijas cilvēki, kuri strādā izglīto valsts nākamo paaudzi, kuri pedagogu profesionālo darbu darot vēlas justos cienīti, kuri gribētu tomēr ticēt šai valstī un kuriem starp citu ir arī ģimenes. Tie ir Latvijas cilvēki arī šogad un arī slēgtajās skolās. Kāpēc viņi tiek ierauti politiskajās intrigās? Sodīti par to, ka kāds nav veicis kādas abstraktas valsts ierēģiem viens saprotamas reformas, vai it kā nav pratis uzrakstīt, vai iespējams politiķu spēļu uzdevumā tomēr nav spējis izlasīt pietiekumu pamatojumu attiecīgo ministra kabineta noteikumu projektu anotācijā. Bet tā ir jūsu problēma, Šuplinskas kundze, nevis pedagogu problēma. Jūsu pienākums ir iespējams jau pārāk no dzīves realitātes vai izglītības jomas atrautiem ierēģiem Finanšu ministrijā, kas uzskata, citēju, pati reforma izpalika, bet IZM tikai piestādīja rēķinu par papildu finansējumu, un ja darbi nav vēl pabeigti, tad kolēģi ir pasteigušies ar atalgojumu palielināšanu neveicot reformas. Kā politiķei, ministrs kundze, ir pienākums skaidrot, ka piemēram, pēdējo 7 gadu laikā ir slēgta 61 skola, 56 pievienotas citai, vēl 84 reorganizētas apvienojot 47 mainīta pakāpe, kaut arī tas gan nav jūsu nopelns. Ak jā, šogad plānotas likvidēt 13 un vēl vismaz vairākus desmitus reorganizēt. Tieši tāpēc jums, ministrs kundze, ir jāstāsta, ka Latvijas pedagoga alga ir zemākā starp OECD valstīm. Apmēram 2,5 reizes zemāka kā vidējā OECD valstīs. Jums ir jāspēj izskaidrot un pamatot, kā notiek pārmaiņas izglītības sistēmā, un ka izsmejošai retorikai publiskajā telpā šobrīd patiešām nav vietas. Ak jā, Izglītības un zinātnes ministre jau pati publiskajā telpā nicinoši nihilistiski izsakās par skolotājiem, kuri novaco, domājot, ka viņu pašu šis dabas process nav skāris. Ja kāds arī jūs kādreiz atcerēsies, ministrs kundze, tad iespējams, ka atmiņu vārds varētu būt gānīties, un ceru, ka saprotat arī citus latviešu valodas dialektus un izloksnes. Taču neraugoties uz minētajiem faktiem, pietiekams finansējums pedagoga atalgojumam tā arī neatrodas, arī līdz šim un arī līdz šodienai. Varbūt beidzot ir pienācis laiks saprast, ka visas Latvijas iedzīvotāji, maksājot nodokļus un uzturot valsts pārvaldi, to dara nevis, lai ministri sacenstos publiskā polemikā, bet saprastu, ka viņu pienākums ir nodokļu maksātāju bērniem nodrošināt pieeju labai izglītībai. Skolu tīkla optimizācijas kapacitāte nav bezgalīga, un neapstājoties laikus pareizajā punktā būsim radījuši citas problēmas. Bet jūs, Šuplinskas kundze, diemžēl neesat devusi ne mazāko ieguldījumu šīs problēmas atrisināšanai, drīzāk pretēji. Acīm redzot publiski pazemot pedagogus, nosaucot to par vissliktāk disciplinēto publiku, nepārtraukti sūtot viņus pensionēties, ir krietni vienkāršāk nekā ar savu piemēru parādīt, kā strādāt jēgpilni, secīgi, kvalitatīvā un saprotamā darbā pildot solītu. Tai skaitā aizstāvēt izglītības jomas un tajā strādājošo tiesības, nevis tikai gānīt. Tāpat jūs, Šuplinskas kundze, nespējat parādīt ne pārliecināšanas prasmi, ne komandas darba prasmi, ne argumentācijas prasmi, ne efektīvas komunikācijas spējas. Pretējā gadījumā Finanšu ministrijā neatļautos par jums un jūsu darbu publiski pasmieties un ieraut tik būtisku jautājumu, kā pedagoga atalgojums politiskajā tirgū. Šuplinskas kundze, no pedagogiem un pašvaldībām prasāt daudz, bet pati nedemonstrējat kompetenci, producējat bezcerību. Jūsu necieņa pret pedagogiem ir pēdējos gados augstākā novērotā. Stāstot par nozarē neienākošajiem jaunajiem pedagogiem, cerams zināt, ka trūks ne tikai jauno pedagogu, ir skolas ar ilgstošām vakancēm, un tādu kļūst arvien vairāk. Un tā šobrīd ir jūsu personiskā atbildība, ne parlamentārās sekretāras, bet ministras personiska atbildība. Jaunā politika, pēc kuras auga Latvijas sabiedrība, ir vilšanās visā. Jomu, kuru jūs vadat, ir nokļūsi pabērna lomā, jo projām ne personiski, ne profesionāli, ne arī kā Saeimas deputātē man nav saprotams, kā var nevis iestāties par, bet gānīt, aizvainot izglītības nozares cilvēkus, jā, arī tos, kuri ir attiecīgajā arotbiedrībā. Deputāti, kuri aizstāv šo pieeju, gribu vērst jūsu uzmanību, ka veidam, kā tiek pieņemti lēmumi par pedagoga atalgojumu paaugstināšanu, nākotnē būs redzamas sekas. Šī ir pārāk vieglprātīga spēlēšanās ar Latvijas sabiedrību. Un īsa nobeiguma atkāpe, jūs sapratāt, jums leksikas apjoms atļāva, lai gan turpinās izlaidumu laiks skolās, smaidu un asaru apvīts, mani nepārņem goda sajūta, domājot par turpmāko izglītības un zinātnes jomā. Un varbūt īstajā vietā nav Šuplinskas kundze, nevis slēgto skolu pedagogi. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, saprotu, ka interesi droši vien ir ļoti maz par šo jautājumu dažās rindās, bet es jums atgādināšu dažus dokumentus, kas ir saistoši. Izglītības likuma 53. pāns, 2018. gada 15. janvāra ministru kabineta rīkojums numurs 17 par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika posmam no 18. gada 1. septembra līdz 22. gada 31. decembrim, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020. Gadam noteiktais, ka izglītībā strādājošo vidējā darba alga salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī 2020. Gadā ir vienāda. Šie dokumenti nosaka mūsu pienākumu kopā ar valdību strādāt pie tā, lai solījumi, kas tika doti skolotājiem, tika izpildīti. Bet, diemžēl, ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka neskatoties uz 2019. Gada 16. aprīļa Nacionālās trīspusējās padomas sēdes un pielemto, ka līdz 2019. Gada 16. maijam ir jābūt jau pieņemtiem ministru kabineta noteikumu grozījumiem, ministru kabineta noteikumos par pedagogu darbu algu, ir jau gandrīz mēnesis pagājis, bet nekas nav noticis. Diemžēl arī godātie kolēģi, arī no koalīcijas, nav demonstrējuši izpratni par to, kādā veidā būtu jāstrādā deputātiem un jāpilda solījumu. jo neļausiet man samelot, 12. aprīlī mums bija kopīgā tikšanās ar arodbiedrības pārstāvi un arī nozares speciālistiem. Šajā te tikšanās reizē piedalījās gan Bojkas kundze, gan Dūrīšu kungs, Bergmaņa kungs, Iveta Benhena Bēkena un arī Ašerādeņa kungs. Un šajā sanāksmē Līzda pārstāvi priekšsētāja Inga Vanaga norādīja, ka tiek pildītas pilnīgi visas reformas. Pilnīgi visas reformas tiek pildītas no arodbiedrības puses, no pedagogu puses, un nevajadzētu būt nekādām problēmām attiecībā uz pedagogu darba samaksas pieaugumu. Deputātiem arī tika parādīta šī redakcija, kādā tika pieņemts 2019. gada budžets. Un šī redakcija tik tiešām radīja neskaidrības. Un to atzina un brīnījās koalīcijas deputāti. Redzot šo redakciju, koalīcijas deputāti teica tā, nu, mums tiešām nav pamata neticēt mūsu kolēģiem. Šie solījumi, godātie skolotāji, tiks tiešām izpildīti. Mēs redzam, ka šie solījumi netiek pildīti. Un tāpēc, godātie kolēģi, es vēlos saprast, kāda ir jūsu attieksme pret pedagogiem. Jo, ja jūs, piemēram, kavēt kādu maksājumu bankā vai, es nezinu, kaut vai apsaimniekošanas rēķinā, jūs taču saņemat sodu, jūs saņemat īziņu, jūs saņemat atgādinājumu, un ja jūs to nedarat ilgāku laiku, tad jums sākās problēmas. Bet tādā veidā jūs demonstrējat attieksmi pret skolotājiem cīnisku attieksmi. Un parādiet arī jaunākai paaudzē to, ka skolotāji ir tiešām tā neaizsargātākā grupa, kurai katru gadu, teju katru gadu ir jāizcīna savus atalgojumus. Neskatoties uz to, ka visos dokumentos ir rakstīts, kas ir jāpilda. Nav saprotams, godātie kolēģi, ko jūs vēl gaidat no skolotājiem. Varbūt jūs gribat, lai viņi sakārto arī finanšu sistēmu. Varbūt jūs gribat, lai viņi arī administratīvo reformu uzņemās uz saviem pleciem. Varbūt jūs vēl jaunus noteikumus izdomāsiet skolotājiem, kā nepaaugstināt viņu algu. Neskatoties uz to, ka arī pieprasījuma komisijas sēdes laikā deputātiem tika izteikts solījumi, ka 11. jūnijā būs viss šis jautājums sakārtots, mēs redzam, ka šodien 13. jūnijā arī ministra kabinetā sēdes darba kārtībā nav iekļauts šis jautājums. Tāpēc es domāju, ka šeit būtu bijis jābūt ne tikai Šuplīnskas kundzei un jāatbild mums uz jautājumiem, bet arī Reira kungam. Jo nav saprotams šis komandas darbs, tas nav komandas darbs. Tas ir veids, kādā var iegāst otru kolēģi. Jo arī Reira kungam bija laiks iesniegt priekšlikumus un norādīt uz kaut kādām nepilnībām, ja tās tiešām bija par iemeslu. Bet nekas netika darīts. Un beigās mēs šobrīd esam tādā situācijā, kad pedagogi joprojām saņem tikai un vienīgi solījumus. Es aicinu jūs atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai pieprasījuma komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Juliju Stepaņenko, Didža Šmita, Olda Gobzema, Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Evijas Papulis, Danas Reizniecas Ozols, Janīnas Jelinskas, Lindas Liepiņas pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai par neskaidrībām pedagogu algu paaugstināšanas sakarā no 2019. gada 1. septembra bez papildu nosacījumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 54 atturas nav, pieprasījums ir noraidīts. Esam nonākuši līdz likumprojektu izskatīšanai. Likumprojekts grozījumi zinātniskās darbības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, godātie kolēģi! Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 12. jūnija sēdē strādājām ar likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, kas nodrošinātu nepārtrauktu esošās ekspertu komisiju darbību līdz jaunu ekspertu komisiju izveidei.
Uz otro lasījumu saņem 14 priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ka eksperta tiesības piešķir Latvijas zinātnes padomi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais – izglītības zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Anītas Muižnīcas priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais – izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums par Latvijas zinātnes padomes sastāvu, kas nosaka, ka no katras Latvijas zinātnes padomes eksperta komisijas ir viens pārstāvis. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls precizējums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas saistīts ar augstskolu īstenotajām doktorantūras studiju programmām. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais – izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Anītas Muižnieces priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais – izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kur ir precizēts eksperta komisijas pilnvaru laiks. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais – juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais – izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz Latvijas zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijas zinātnes nozarē, to izvērtēšanas un Latvijas zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas kārtību nosaka ministru kabinets. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais – izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Anītas Muižnieces priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras Anītas Muižnieces priekšlikums. Daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz, lai nodrošinātu Latvijas zinātnes padomes eksperta tiesību piešķiršanu līdz šā likuma 18. Panta 8. Daļā minēto ministra kabineta noteikumu spēkā stāšanos dienai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Pēdējais izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir par likumu stāšanos spēkā, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajam galīgajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Otrais lasījums – likuma projekts atzīts par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie godātie deputāti, 12. Jūnija sēdē Ārlietu komisija izskatīja grozījumu starptautisko Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu otrajā lasījumā. Kopskaitā mēs saņēmām 23 priekšlikumus, pārstrādātie bija no Saeimas juridiskā biroja, vairāk juridiski tehniski precizējumi, nosakot atbildības jomas, kompetences, tāpat arī sasaisti ar AML regulējumu un ar noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizēšanas apkarošanas likuma tajā skaitā. Līdz ar to pirmais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais iekšlietu ministra Ģirģeņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā es nokļūdījos līdz 12, jā?
12.
12. Saimnes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt grozījumus Starptautiskā Latvijas Republikas Nacionālā sankciju likumā otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Starptautiskā Latvijas Republikas Nacionālā sankciju likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturs nav likums pieņemts. Grozījumi veselības aprūpas finansēšanas likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši likumprojekta grozījuma veselības aprūpas finansēšanas likumā priekšlikums otrajam lasījumam. Pieņemot šos likuma grozījumus, iedzīvotājiem līdz 2021. Gadam būs tiesības saņemt veselības aprūpas pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, tāpat kā līdz šim, neatkarīgi no veiktajām iemaksām. Pieņemot šos grozījumus, netiek ieviesta tā saucamā divu veselības aprūpas pakalpojumu grozu sistēma. Pirmais priekšlikums ir veselības ministres Ilzes Viņķeles priekšlikums, kas paredz, ka minētais priekšlikums piedāvā izslēgt veselības aprūpas finansēšanas likuma pārejas noteikumu 6. Punktu, kurā ir noteikta kārtība, kādā personas, kuras saskaņā ar minēto likumu nav obligāti apdrošinātas veselības apdrošināšanai, veiks brīvprātīgās iemaksas par periodu sākot no 2018. Gada 1. Janvāra, lai būtu tiesīgas saņemt veselības aprūpas pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Tātad es redzu, ka Čakšas kundze vēlas teikt, ka debates uzsāks pēc pārtraukuma, jo līdz pārtraukumam ir palikušas mazāk kā 3 minūtes. Tātad debates par šo priekšlikumu uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Budžeta un finanšu komisija, gan tie, kas jau ir, gan tie, kas top, 10.35. Zeltenajā zālē notiks fotografēšanās. Lūgums ierasties. Paldies.
Vārds saimes sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Nav reģistrējušies. Valērijas Agešins ir. Uldis Auguls. Gundars Daudze. Sergejs Daugapolovs. Vjačeslavs Dambrovskis. Jānis Dūklavs. Aivars Geidāns. Inga Goldberga. Inese Ikstena. Ivans Klimentievs. Armands Krauze. Linda Ozola. Ramona Petraviča. Inguna Rībena.
Pārtraukums līdz pulksten 11.